Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versoi 1 gis 12. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Beatai estas la plorantai, char ili consoligas. Beatai estas la mildai, char ili heredos la teron. Bonan feston de ciui sanctuloi, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana, hodiau la unuana de novembro 2012. La sanctuloi, diris Papo Francisco, hodiau ietag meso, dum la medito antau la Angeluso, estas la plei autoritatai attestantoi de la cristana espero, char idi travivis gin plene en sia vivo, realigante la beat proclamoin. Cilastai estas voio al sanctezo. Francisco meditis pri la dua cae tria el ili. Beatai la plorantai, char ili consoligas, aspectas mem contraudirai vortoi, diris la papo, char plorado ne estas signo de gioio cae felicio. Tamen Jesuo proclamas beatai giuste tiuin ciui ploras, char, malgra ucio, ili confidas ie Dio, cae metas sin sub lian ombron. Ili ne restas indiferentai, nec obstinigas sian coron en doloro, sed ili pacienze esperas ie la consolo de Dio. La tria beat proclamo, Beatai estas la mildai, char ili heredos la teron, altigas la mildezon. Mildai estas tiui kiui capablas mem regi sin, kiui lasas spazon alla alia, auscultas cae respectas lin. Ili ne volas altrudi siain proprain ideoin cae interesoin damage al aliai. Citiui homoi, ciuin la monduma penso maniero ne estimas, estas male, valorai por la oculoi de Dio, ciu donas al ili la promesitan teron, tio estas la eterna vivo. En la hodiaua vivo, tut monde, aldonis Francisco per improvisitai vortoi, estas multe da agresemo. Ni besonas mildezon, por daurigi la iradon al sanctezo, ausculti, respecti, ne ataki, gi estas mildezo. Cion doni povas lerni el citiui beat proclamoi antaucio, che gia voio estas contrauflua ol la penso maniero de citiu mondo. Cai plie, che ni ciui estas vocatai lauirigin, persone cae universale. La hodiaua festo de ciui sanctuloi facte memorigas la personan cae universalan vocigion al sanctezo, cae proponas la fidinda in modelo in por citiu irado, sufficias pensi alla ne el cerpebla diversezzo de donazoi cae concretai historioi de la sanctuloi cae sanctulinoi, ciu havas sian propran personezon, cae disvolvigis sian vivo en sanctezo lau sia propra persona. Ciu el ni povas fari tion, finis la papo, iri lau tiu voio, mildezzo, bonvolu, mildezzo, cae ni iros al sanctezo. Post l'Angeluso Papo Francisco adressis sian penson de nove alla conflicto dauranta en Caucaso. Tie armitai cun puscigioi sin sequas inter malfortai batalhaltoi, cun tragica plimultigio de victimoi, detruo de heimoi, infrastructuroi cae culteioi. Mi desiras renovigi mian el coran alvocon, diris la papo, alla gvidantoi della conflictantai partioi, che ili ciel eble plei baldau intervenu por cesigi la elversion de sen culpa sango. Ili ne pensu solvi la disputon per la perforto, sed per sindevigo favore al sincera intertractado per la helpo della internazia comunumo. Mia flanque, mi estas proxima al ciui suferantoi, cae mi invitas vin peti la propeton della sanctuloi por stabila pazzo en tiu regiono. Plie Francisco petis pregi por la trafitoi de forta tertremo antau du tagoi, ce la greca insulo Samos, tertremo, ciu causis la falegon de plurai construagioi en la turca urbo Smirno. Li memorigis poste la beat proclamon hieraŭ en Usono de Michael McGivney, fondinto de la Cavalieroj de Colombo, petante alla fideluloj levi aplaudon al tiu dioceza pastro kaj al lia ekzemplo. Post saluto alla partoprenantoj en la cur concuro organizita de Fondaĵo Don Bosco ĉiujare en la festo de ĉiuj sanktuloj, la papo memorigis ke morgaŭ en la liturgia tago de ciui mortintoi, li estos en la Teutona tombeio interne de Vaticano por celebri meson, spirite unuigiante al tiui, ciui nun tempe iras pregi ce la tomboi de siai caruloi. Plia informo pri Papo Francisco. Li nomumis Monsignoron Silvano Maria Tomasi speciala papa delegito ce la Malta Ordeno. Monsignoro Tomasi, hocdec iaragia, iama constanta observanto de la Sancta Seggio, ce la Geneva Officeio de Unuigintai Nazioi, ciu ricevos la cardinalezzon fine de la nuna monato, havas la tascon helpi la ordenon dum la gis datigo de gia constituzio. Pliai informoi, la Cristnasca arangio en Plazzo Sancta Petro ci iare inaugurigios la 11 de decembro. El urbo Castelli, centro Italia, provinzo Teramo, grava centro por ceramicajoi, sendis la statuoin de la Cripo. La arbo, estas rugia abio, alta 28 metroin, estas donazzo de comunumo Cocevie, sud-orienta Slovenio. Wellingtono cun 65% da vocioi favorai, Nov Zelando diris yes al legigo de eutanasio, l'aula provisorai resultoi della concerna referendumo publicigitai hierau. La reago de la loca cattolica ecclesio estis tuia. Doctoro John Kleinsmann, directoro de la bioetica centro cun ligita cun la loca episcopara conferenzo, substrecis che la legio starigas dangeroin por vundeblai homoi, char la normoi, interalie, ne prescribas proceduroin por constati ciur la homoi electas helpatan morton pro exterai premoi au pro la nura esti peso por la aliai. Hierau aperis ancau la provisora resulto de alia referendumo en Nov Zelando. Iom pli ol 53% de la voc donintoi ne aprobis la legigon de fumado de cannabo. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.